Termins mediju pratība, šāda latviskots droši vien no angļu termina media literacy, kas tas īsti ir?
Šim jēdzienam vēsture nemaz nav tik īsa, jo pirmā sapratne, kas ir literacy, latviešu valodā bija gluži vienkārši spēja lasīt un rakstīt, un tādā nozīmē šo vārdu mēs varam arī šobrīd atrast angļu latviešu vārnīcās, un arī pasaulē kopumā tā bija pirmā šī jēdziena sapratne, bet 90. Gadu sākumā šī skaidrojošā definīcija paplašinājās, proti vispirmām kārtām ASV kongresā tika pieņemts speciāls National Literacy Act, kurā tika definēta pratība, kā indivīda spēja lasīt, rakstīt un runāt angļu valodā, rēķināt un prasme risināt problēmas tā, lai funkcionētu gan savā darba vietā un sabiedrībā. Ar mērķi sasniegt dzīvē plānoto, sevi attīstīt, veidot aizvien jaunas zināšanas un izkopt savu cilvēcisko potenciālu.
Bet tas par tehnisko lasīt prasmi joprojām ir runa, vai par tā saucamo kritisko mediju uztveri?
Nē, no sākotnē tā bija drīzāk šī praktiskā prasme lasīt un rakstīt, jo raugoties vēsturē mēs zinām, ka rietumu civilizācija daudz maz lasīt un rakstīt iemācījās 19. Gadsimtā, bet problēmas palika arī 20. Gadsimtā. Bet nākamais šis posms saistās ar to, ka pieauga tehnoloģijas, pieaug mediju klāsts un arī veidojās politiskajā līmenī sapratne par to, ka prasme lietot informāciju ir ļoti būtiska dzīves sastāvdaļa. Un arī šādās definīcijās mēdz teikt, ka pratība, proti informācijas un mediju pratība, ir viena no dzīves meistarības sastāvdaļām, kas tiešā veidā nosaka cilvēku dzīves kvalitāti un arī ir pētījumi, kas nosaka to, ka pratība ir saistāma ar noteiktās sabiedrības, vai mēs varētu teikt, valsts ekonomiskās attīstības līmeni. Šīs lietas darbojas savstarpējā saķēdē.
Vārds meistarība, ja kā pasaka priekšā, ka to, nu, tā kā māceklis par meistaru kļūst, var iemācīties. No otras puses arī īstam meistaram pamatā droši vien ir talanti kaut kādi, ko tikai no dabas var saņemt. Kā ir ar šo mediju pratību? To var iemācīt vai iemācīties, kā būtu pareizi teikt?
Šobrīd par to ļoti stingri tiek domāts, un arī skolās mediju izglītības kursi sāka ienākt, un arī mūsu Latvijas universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes mācības spēki ļoti stingri nodarbojās ar šiem jautājumiem un pēta mediju izglītības pirmās prakses Latvijas skolās un arī cenšās izstrādāt rekomendācijas, kā to darīt labāk.
Bet nu, universitāte jau varētu būt par vēlu, ja skolā pamatus neieliek, tad
jā, šobrīd tas jaunājums vairāk ir tomēr skolu ziņā, jo jāsaka, ka te ļoti būtiski nozīme ir arī kontekstam, ka mūsdien Latvijas sabiedrībā dzīvo cilvēku paudze ar ļoti atšķirīgām pratības pieredzēm. Ja mēs paraugamies vecākajā paudzē un arī vēl vidējā paudzē, tad ir cilvēki, kuru mediju pratības pamats ir padomu pieredze, kas nozīmē lasīt varas diktētus tekstus, vienlaikus arī saprast zemtekstus un dzīvot tomēr ļoti šauras pieejamības mediju telpā. Un šādā situācijā, protams, ka ģimene ļoti ātri varēja savas iemaņas un prasmes nodot bērniem, bet šobrīd, kad mediju klāsts ir ļoti plašs un arī citas informācijas ieguvis ir bezgal plašs, tomēr arī ģimenēs netik bieži notiek kolektīvā mediju lasīšana. Tā ir kļūst vairāk par individualizētu nodarbi.
Kolektīvā mediju lasīšana, tas pat es iedomājos, sēž pie pavārda un katram vieta telefons un tad
viens lasa priekšā,
jā, pārī tā, apspriež. Un,
nu tā notika 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta pirmajā pusē. Tā bija ļoti stabila prakse. Ģimene vienā avīze, viens lasa priekšā. Arī elektrības visiem nepietiek, gaismas nepietiek visiem telpā, jo elektrības vienkārši nav, varbūt ir svece un tā, bet šobrīd šī informācijas ieguve un informācijas lietošana ir izteikti individualizēts process. Un lai bērni, jaunieši labāk iemācītos šo informāciju lietot, par to tad arī sāk gādāt skolas. Pratība ir arī iekļauta pamat cilvēku tiesībās un tiek definēta kā mūža izglītības pamats. Tas nozīmē, ka pratības prasmi attīstība ir cilvēka visa mūža darbība, un tās sekmīgums nosaka viņa attiecības ar sabiedrību. Un arī UNESCO uzsver to, ka nepratība ir ļoti bīstams šķēršlis dzīves labākai kvalitātei, un arī nepratība var radīt draudus, proti radīt sociālo izslēgtību, un arī tomēr augsni vardarbībai vai arī kļūt vardarbības cēlonis.
Varbūt te iestarpinām dažus ilustrējošus piemērus. Kas tad ir tā nepratība vai pratība? Nu, ko mēs visbiežāk piemirstām, medijas lietojot faktus un viedokļus jaucam kopā?
Tad es vēlreiz atgriezīšos pie informācijas pratības teorētiķiem, kuri runā par to, ka pratība ietver 5 fāzes. Pirmā ir informācijas meklēšana, tātad atrod vai netrod. Tālākais ir šīs informācijas apstrāde un domāšana. Tālākais, trešā, ir plānošana un problēmas risināšana. Tālāk seko rīkošanās un savas rīcības vērtēšana, un noslēdzošā fāze ir informācijas apstrādes turpināšana un secinājumi. Šobrīd mēs Latvijas Universitātes sociālo zināju fakultātē esam plānojuši, ka mūsu nākamais tautas attīstības pārskats tiks veltīts tieši informācijas un mediju pratības jautājumiem, jo raugoties uz Latvijas sabiedrību ir vairākas ļoti būtiskas sociālās problēmas, kas ir tieši saistāmas ar pratības līmeni, proti, piemēram, veselības informācijas pratība, finanses informācijas pratība, arī izglītības informācijas pratība, jo arī kaut kādā mērā ļoti tieši sliktie veselības rādītāji ir saistāmi ar to, ka daudz cilvēki nespēja norentēties informācijas piedāvājumā vai vispār nespēja atrast informāciju par to, kur doties risināt savu veselības problēmu, cik tas maksā.
Tad varbūt gaužām skaudra un praktiska šī pratības, nepratības vispausme, nevis tāds pilnīgi teorētisks.
Jā, tāpēc UNESCO no vienas puses, protams, ir ļoti praktiska organizācija, un UNESCO šīs darbības programmas aptver visu pasauli, un ir daudz pasaules reģioni, kur šie pratības pat pamati ir daudz sociālo grupu un etnisko grupu izdzīvošanas pamats.
Ja mēs skatāmies no otras puses, iespējams, ir mediji, aiz medijiem arī stāvoši spēki vai cilvēki, kas labprāt izmanto to, ka patērētāji, lasītāji, klausītāji vai skatītāji nav īsti viedi vai nav ar sevišķi bagātu pratību šī mediju satura atkošanā, jau atkodēšanā, kā varētu teikt. Vai ir pieauguši kaut kādi mēģinājumi ar informāciju maldināt sabiedrību vai vest nost no ceļa vai vadīt pa savam?
Jā, tas ir arī mūsu plānotā pētījuma vēl viens ļoti nozīmīgs problēmu bloks, proti šobrīd Krievijas televīzijas kanālu un internetmediju un radio labā pieejamība mūsu informācijas telpā un arī, protams, citās tuvākajās robežvalstīs vai bijušajā pēcpadomju telpā, bet lai tā pilnīgi nopietni un ar faktiem un ar datiem runāt par šo jautājumu, jāteic, ka man aizvien vairāk izveidos pārliecību, ka pratības pētījumi ir pietiekami sarežģīti, ka tie ir ļoti izteikts tādu empirisko datu iegūšanas lauka izveidas nepieciešamība, kas nozīmē intervijas ar cilvēkiem un mēģinājums saprast ne tikai tas, ko viņi lieto, bet ko viņi par to domā un kā šīs atziņas, kas ir iegūtas, ietekmē viņu konkrēto reālo dzīvi un tās kvalitāti. Un cerams, ka pēc kāda gada jau mēs varēsim diezgan runāt jau par konkrētiem datiem un kaut ko vairāk saprast par Latvijas mēdījiem, par informāciju kopumā un par attiecībām ar cilvēkiem. Jo, protams, kad mediji daudzos posmos, dzīves posmos, cilvēku dzīves posmos un arī sabiedrības kopumā dzīves posmos spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Un tāpēc arī runājot par tādām definīcijām, ko nozīmē šis jēdziens, es gribētu nocitēt vienu teikumu, proti pētnieks Tibors Koltejs ir definējis, ka mediju pratības fundamentālais mērķis ir kritiska autonomija attiecībās ar visiem medijiem. Mediju lietotāja kritiska autonomija attiecībās ar mediju. Jo, protams, ka šī kritiskā autonomija ir ikdienišķas dzīves nepieciešamība. Piemēram, lasot kaut vai Delfi LV vai Delfi Rusmai vai TV net internet šo ziņu slēju, tur kopā samījās gan lielā politika, gan tankas, gan slavenības dzīvju apraksti, gan ēdienu receptes, jo šobrīd šis varbūt mēdīja darba ātrums, ne cīņa par auditoriju, lielā mērā ļauj savēdot to, ko mēs sākt par kišmiš, šo sajaukumu no dažādiem žanriem, no dažādas tematikas un no dažādas vērtības ziņām.
Nu, bet ja tur pa vidu ir pietiekami daudz piparotu odziņu, tad klikšķi garantēti, ja mēs tā portāla terminoloģijā runājam.
Un tāpēc, protams, ir tas otrs jautājums, kam arī tiek veltīta liela uzmanība UNESCO pasaules preses brīvības dienas konferencē, tie ir mediju kvalitātes jautājumi un ko nozīmē kvalitatīva žurnālistika, proti jautājums par tā vai cita mediju reputāciju. Jo šī kritiskā autonomija jau arī nozīmē to, ka mediju patērētājs uzticās tādu vai citādu iemeslu pēc tam vai citam medijam un neusticās tam. Un uzticība jau veido tas, ka šis medijs ir uzlabojis vai nodrošinājis vai sekmējis viņa dzīves kvalitāti.
Ir Latvijā raksturīgi, ka cilvēki ir lojāli vienam vai otram medijam vai varbūt soda nosacīt kādu plašaziņas līdzekli par nekvalitatīvu produktu, kas neizvēlas neabonēt vai tam vairs nesakot.
Es pieļauju, ka tā noteikti ir. Tas noteikti vairāk ir sakāms par vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem, kuriem tomēr dzīves gaitā ir izveidojušās tīri pieredzē balstītas pratības prasmes. Protams, daudziem mediju produktiem ir milzīgi ietekmi uz cilvēku dzīvēm un tie spēj kalpot kā sabiedrības audzināšanas instrumenti un tādēļ, piemēram, pasaulē ļoti, manuprāt, interesanti pētījumi par daudzām jomām, piemēram, par to, kā Brazīlijas televīzija tādā vairāk desmitgažu laikā ir šo sabiedrību modernizējusi, gan ar, es teiktu, nopietnu, gan sarunu šovu, gan ar seriālu palīdzību, iedibinot noteiktas modernās sabiedrības vērtības, attiecības, kultūru. Tādēļ, ja mēs runājam par tādiem pētnieciskajiem jautājumiem, tad tie ir vairāk šādi mediju antropoloģijas pētījumi, kas nozīmē sabiedrības novērojumu vairāku gadu, pat gadu desmitu ilgumā un sarunas ar cilvēkiem.
Dažos teikumos gribētos arī par pašu konferenci vēl parunāt. Rīgā tā risināsies divas dienas, šodien rīt arī pulcējot pasaules vadošo mediju, starptautisko organizāciju un akadēmisko institūciju un arī nevalstisko organizāciju pārstāvis. Jūs būsit arī viena no runātājām konferencē.
Jā, es esmu piedalos vienā nelielā panelī, kas ir veldīts tieši mediju pratības jautājumiem.
Domājot par šo tematisko akcentu un to, cik daudz dažādu valstu un dažādu pieredžu pārstāvi būs šajā panelī, es paskatījos, ir iespējams runāt par šo tematu vienā valodā ar cilvēkiem no visas pasaules?
Es nezinu. Tas ir šis izaicinājums tieši šim panelim mēģināt saprast, kā tik ļoti dažādu valstu pārstāvi runās par šo jautājumu. Tā ir man galvenā interese.
Tātad Meksika, Latvija, Horvātija, Zviedrija, Indija, cik
jā, bet lielā mērā visus mūs vieno šī UNESCO pamatnostāde, ka mediju pratība pieder pie cilvēku pamattiesībām un līdz ar to arī pie demokrātiskās sabiedrības pamatiem. Bet šīs UNESCO konferences priekšrocība un lielais spēks ir šo divu pušu apvienojums, akadēmiskā un profesionālā. Protams, ka internetā ir iespējams sekot ļoti labi. Arī Latvijas universitātes studenti veido jauniešu ziņu istabu, kurā ir sama mājas lapa un kur ir paredzēta ziņu lente no konferences notikumiem. Tādēļ visi jaunumi noteikti būs ļoti, ļoti labi pieejami, bet, protams, kā galvenā cerība, kas ir konferences rīkotājiem šeit uz vietas, ir tā, ka cerams, ka šis notikums arī dos kādus pozitīvus impulsus Latvijas mediju videi.
Un visbeidzot arī jūsu pašu studenti ir sagatavojuši bukletu Press Freedom, jeb preses brīvība, ko visi konferences dalībnieki saņems.
Jā, mēs gatavojoties konferencē pagājušajā un arī šajā semestrī komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas ietveros veidojām projektu Latvijas preses brīvības stāsti un 11 stāstu saīsinātās versijas ir iekļuvušas šajā bukletā, kas ir izdots angļu valodā un kur saņems konferences konferences dalībnieki. Tā arī stāstot to, ka preses brīvība nav pašsaprotama lieta. Vārdu brīvība, demokrātija nekad nav pašsaprotama lieta. Par to ir bijis jācīnās, un tad, kad tā ir iegūta, ir vēl viena cīņa vai smags ikdienišķis darbs, lai tā tiktu uzturēta un kopta un nepazaudēta. Jo, ja mēs paraugamies arī Latvijas vēsturē, jo šie 11 stāsti iziet cauri diviem gadsimteņiem, sākot ar mūsu pirmo lielo mediju zvaigzni Garlību Merķeli un noslēdzot ar Pēteru Gresti, kura dzīves stāsts un pēdējo gadu notikumu vēlreiz ir aktualizējuši mūsu telpā jautājumu, ko nozīmē mediju brīvība, žurnālismu drosme, viņa liktenis konkrētos apstākļos. Bet arī raugoties atpakaļ, ļoti bieži mums aizmirstās, un mēs nemākam atbildēt uz to jautājumu. Kāpēc cietumā nokļuva Jānis Pliekšāns Rainis? Kāpēc cietumā nokļuva Kārļa Skalbe? Mums aizmirstās, ka, piemēram, Kārļa Skalbes ziemas pasakas, kur sastāvdaļa ir arī kaķīša dzirneviņas, ir rakstītas cietumā. Un cietumā viņš nonāca par žurnāla Kāvi izdošanu. Tāpēc arī, piemēram, šobrīd labi zināmais Melānijas Vanagas vārds. Latvijas kopējā bilance par preses brīvību ir smaga, bet visnotaļ tā ir vērtīga un šobrīd jāsaka spožiem stāstiem izcilām personībām pildītam.